abatuuze mu bitundu ebya Kiboga ku kyalo ekya Kindeke mu ggombolola y'ekalira mu disitulikiti y'e Kiboga bawulira bino bakyali mu ntiisa oluvannyuma lw'omusajja ategerekeseeko erya John lyokka okuva mu mbeera n'abaka ekiso n'ayagala okutematema abantu abawererako ddala babiri oluvannyuma kakkanye ku kaana aka myaka ena n'akasobyako oluvannyuma n'akatugumbula era n'akattamu ekintu ekireseewo entiisa mu kitundu kino. Aogerera polisi mu bendo lya Wamala nga yela meka Kigozi aogeddeko ne Metro Pharma ku mbeera ne baddewo era n'akakasa nti polisi mu kitundu babakanyedda n'eddimu ery'okunoonya kalibutemu ono basobole okumukwatira n'okumuvunaana ku misango gino. Kigozi asabye abazadde okukuuma bulungi abaana baabwe mu kiseera kino kyokera n'avumirira nnyo eky'abasajja oba abavubuka basazeewo okudda ku biragalalagala ng'ono agambye nti omusajja ono ekimukozesezza bino bibadde biragalalagala obwedda byali mu kukozesa ebyenjawulo era ng'agambye nti ono yasoose kwagala kutema munne babadde bakola mu nnimiro y'emu wabula ono bw'avudde wano nga munne amaze okumutebuka kwe kudduka agenda lumbe mukyala wa mukwano gwe wabula bano nabo mu kudduka onayingidde mu nnyumba gy'asanze omwana bali nga badduse okutaasa obulamu nga balowooza tagenda kusobola kuyingira mu nnyumba yaabwe wabula ajjeeyo akaana akawala bambi akabadde keebase kabadde baleseeyo akasisa akayisiza mu misooli okutuusa gy'akatuusiza mu nsiko n'akola by'ayagadde ngalame Kakigozi bw'alambulula.
Omwana yamusiseeyo mu kayumba n'amutuula mu kasooli n'agenda naye omwana yamukozeeko ebikolwa eby'ettima yamukozeseza oluvannyuma lw'omukozesa n'amugwa mu bulago n'amutuga n'amutta. Omusajja ono ng'erinnya tumanyiko lya John lyokka abadde amanyiddwa okubanga akozesa ebiragalalagala era kiteeberezebwa nti okuva mu mbeera neyeeyisa bw'ati enjaga yabadde mutuubye ku mutwe bannaye kibi nnyo mulambo gw'omwana ono gwazuuliddwa ku ttale omusajja ono gye yamukoleddeko ebyobukambwe era ne gutwalibwa mu ddwaliro abasawo okwongera okuba nga bagwekereja. Alipoota zaakoleddwa ku poliisi